Halo semuanya, welcome back to Legal Podcast Indonesia. Still with your host Budi Situmorang. Apa kabar semuanya? Gua harap semuanya baik-baik aja ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semua pendengar Legal Podcast. Pertama-tama gue pastinya mohon maaf dulu karena update-nya agak lama. Karena memang waktu yang susah, kemudian mencari narasumbernya juga waktunya juga susah. Jadi mungkin kan konsep awalnya tuh Legal Podcast Indonesia kan kayak talk show gitu ya. Jadi gue akan memandu pertanyaan-pertanyaan dan ada narasumbernya. Nanti tetap akan ada model-model kayak begitu di episode berikutnya. Tapi untuk episode yang ini dan yang sebelumnya itu gue lebih kayak cerita kali ya, atau membahas lebih kayak audiobook. Untuk bahasan kali ini, di beberapa waktu yang lalu, entah seminggu atau dua minggu yang lalu, gue pernah posting di Instagram dan bertanya kepada teman-teman di Instagram gue dan di Instagram podcast gue, kira-kira permasalahan hukum apa yang sering teman-teman hadapi di keseharian. Nanti coba akan gue bahas di podcast. Mostly sih pertanyaannya tentang perjanjian sih ya, perjanjian gitu. Karena itu kayaknya sering banget ya dilakukan oleh setiap individu gitu. Pasti dekat yang namanya dengan kontrak atau perjanjian. Nah, gue gak mungkin membahas secara detail banget karena waktunya pasti gak akan cukup dan ngedengerinnya pasti bosen. Jadi gue akan cerita tentang perjanjian secara garis besar sehingga teman-teman yang awam ataupun non-hukum bisa paling gak memahami lah perjanjian itu hakikatnya seperti apa. Pertama sebelum masuk ke perjanjian, gue harus nerangin dulu tentang jenis hukum di Indonesia ya. Bukan jenis juga sih, memang hukum yang ada di Indonesia. Jadi seperti kita ketahui, hukum itu adalah kan norma ya. Jadi peraturan yang mengatur tingkah laku manusia sebenarnya. Nah, pada dasarnya hukum itu ada dua. Jadi ada yang namanya publik, hukum publik, atau hukum privat. Kalau hukum publik itu adalah suatu peraturan atau sets of rules yang mengatur kepentingan orang banyak. Misalnya banyaklah peraturan di negara kita, misalnya tentang undang-undang minerba, mineral dan alam gitu ya. Terus undang-undang lalu lintas itu pun adalah sebuah produk dari hukum publik. Jadi mengatur warga negara, kalau di jalan itu harus begini ya. Kalau tidak mentaati, maka ada sanksi. Jadi negara mengatur untuk seluruh rakyat gitu. Itu yang namanya hukum publik. Lalu ada yang namanya hukum privat, atau sering disebut ranah privat. Nah, kalau hukum privat ini biasanya pemerintah tidak ikut campur gitu. Jadi privat itu adalah hubungan antara individu dengan individu. Setiap individu dengan individu lainnya bebas memiliki hubungan, hubungan apapun, asal tidak melanggar peraturan yang publik tadi gitu. Nah, jadi urusan privat itu misalnya tadi perkawinan itu semi ya, ada publik, ada privat. Tapi sebenarnya itu kesepakatan privat, terus kemudian kontrak tadi saya bilang, dan banyak hal-hal lainnya lah gitu. Nah, sebelum gua masuk ke perjanjian, di Indonesia sendiri ranah privat itu hukum yang paling tingginya ya, peraturan paling tingginya atau peraturan paling dasar itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memang warisan dari zaman Belanda, atau biasa disebut BW, Burgerlijk Wetboek ya. Lalu ada juga yang mengatur secara khusus tentang hukum dagang. Ini juga ranah hukum perdata, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau bahasa Belandanya Wetboek van Koophandel atau WVK. Nah, kita nggak bakal masuk ke WVK, kita masuk ke Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Nah, kalau kita bicara perjanjian, pasti ada beberapa pertanyaan. Perjanjian itu apa? Itu dulu kan. Perjanjian itu apa sih? Nah, kalau kita mau tahu apa itu perjanjian, kita harus masuk ke pengertian yang ada di pasal 1320 KUH Perdata tadi, gitu. Jadi, menurut Undang-Undang Hukum Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian itu akan dianggap syah. Sorry, perjanjian itu akan dianggap sah kalau memenuhi 4 syarat berikut ini. Yang pertama, adanya kesepakatan. Nah, tentu saja kalau tidak sepakat, bagaimana mau ada kontrak atau perjanjian? Jadi harus ada kesepakatan dulu antar dua individu minimal. Lalu individu tadi, minimal dua individu yang melakukan kesepakatan, haruslah memiliki kecakapan. Itu nomor dua. Kecakapan itu berarti kita balik lagi juga di Undang-Undang Perdata. Dijelaskan bahwa orang yang cakap itu adalah orang yang sudah boleh melakukan tindakan hukum. Dimana kalau menurut Undang-Undang Hukum Perdata, tapi saya lupa pasalnya berapa, itu adalah umur 21 tahun. Dan cakap itu tidak di bawah pengampuan. Tidak di bawah pengampuan itu maksudnya apa? Berarti dia tidak memiliki masalah mental, tidak memiliki masalah kejiwaan, atau bisa dibilang bahasanya agak kasar sih, agak apa, gila kali ya. Nah, kalau dia di bawah pengampuan, dia tidak boleh melakukan kontrak. Orang-orang yang di bawah umur 21 tahun pun tidak boleh menandatangani kontrak. Nah, biasanya kalau orang-orang yang umurnya di bawah 21 tahun yang menandatangani kontraknya bisa orang tuanya, atau kalau tidak punya orang tua, saudara kandung terdekat ya, gitu. Yang ketiga, suatu hal tertentu gitu ya, ada objeknya. Jadi agak lucu kalau misalnya melakukan perjanjian tapi gak ada objek ya kan. Jadi ada objeknya yang diperjanjikan, atau bahasa hukumnya itu prestasi. Ada prestasi yang diantar gitu. Misalnya si A dan si B melakukan perjanjian. Si A menjual sebuah jam tangan Rolex kepada B dengan spesifikasi berikut: produksi tahun sekian, bahannya dari emas, bahannya dari perunggu, dan harganya misalnya 10 juta. Lalu si B menyepakati, okay, saya bayar 10 juta, tapi dengan spek yang tadi ya, gitu. Akhirnya sepakat. Terjadilah perjanjian. Si B membayar 10 juta, lalu diserahkan jamnya. Nah, jamnya itu harus sesuai dengan kesepakatan di awal. Benar Rolex asli, benar tahun pembuatannya, dan bahannya pun sesuai yang dijanjikan. Kalau tidak, berarti ada penipuan atau kebohongan gitu ya. Tidak ada good faith dalam perjanjian. Lalu yang terakhir adalah suatu sebab yang legal atau halal. Nah, objeknya tadi harus halal gitu. Tidak boleh kita melakukan perjanjian di bidang yang melanggar undang-undang. Nah, gitu, misalnya perjanjian untuk membunuh orang, misalnya itu jelas melanggar hukum pidana. Jadi saya ulangi tadi, 4 syaratnya adalah kesepakatan, harus ada kesepakatan. Kedua, pihak yang melakukan kesepakatan itu cakap, yang dimana menurut hukum haruslah sehat jasmani, sehat rohani, lalu berumur di atas 21 tahun ke atas. Yang ketiga adalah ada objeknya atau suatu hal tertentu. Kemudian yang keempat, objeknya harus halal, gitu ya. Lalu di pasal berikutnya, kalau saya nggak salah, di 1338 itu disebutkan bahwa perjanjian menjadi undang-undang bagi para pembuatnya. Makanya ini disebut hukum privat. Jadi perjanjian ini ya memang hanya antara pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut. tidak ada boleh orang lain yang mengganggu perjanjian tersebut, bahkan pengadilan sekalipun, pemerintah sekalipun tidak bisa mengganggu perjanjian privat gitu, karena itu ranah privat antara dua individu. Nah, itu memang sudah dipastikan di pasal 1338 bahwa itu menjadi undang-undang, menjadi undang-undang bagi yang melakukan perjanjian. Nah, dari syarat sah tadi kan pertama ada kesepakatan. Sering menjadi pertanyaan itu adalah perjanjian itu harus tertulis nggak sih? Nah, itu dia. Kalau kita mengacu pada pasal 1320 tadi, kesepakatan itu tidak disebutkan harus tertulis gitu. Yang penting sepakat. Jadi gentleman agreement pun itu sudah merupakan suatu perjanjian sah menurut hukum gitu. Cuman yang sulit adalah dari perjanjian lisan, apalagi kalau tidak ada saksi ya. Ketika suatu hari perjanjian ini tidak berjalan dengan semestinya, lalu terjadi sengketa, ya kan? Salah satu pihak tidak puas, misalnya tadi jual beli jam Rolex antara A dan B. Gitu, tiba-tiba B setelah membayar 10 juta menerima jam Rolexnya, ternyata ditemukan, dibongkar Rolexnya KW misalnya, ya kan, dilihat mesinnya ternyata isinya quartz atau isinya Seiko misalnya, lalu dia menuntut kembali uangnya, kemudian yang A nya gak mau gitu. Oh gak mau kan, sudah lo bayar gitu, gue gak mau balikin duitnya, udah terjadi nih gitu, prestasinya udah gue anter. Nah mau gak mau kalau begitu kan B mungkin bisa melakukan yang namanya gugatan perdata, pergi ke peradilan. Nah pergi ke peradilan tadilah biasanya majelis hakim membutuhkan bukti. Dan satu bukti bukan bukti, satu saksi bukan saksi. Minimal tuh ada dua alat bukti, minimal ada dua saksi. Jadi memang harus jelas perjanjiannya tertulis untuk membuktikannya di pengadilan suatu hari. Itulah dia. Meskipun ada perjanjian ya, itu tidak serta-merta bisa memastikan bahwa dalam perjanjian itu, dalam hubungan perjanjian ini tidak ada masalah gitu. Kita tidak bisa memastikan good faith-nya seseorang, bahkan teman sendiri. Itu pengalaman saya dalam berpraktik di dunia hukum. Jadi memang apakah perjanjian itu harus tertulis? Tidak. Perjanjian itu sah nggak secara lisan? Sah. Tetapi kekuatan pembuktiannya akan lebih lemah ketika terjadi sengketa dan dibawa ke pengadilan. Begitu kira-kira. Oke, sekarang saya lanjut ke yang sering ditanyain juga adalah prestasi itu apa, ya kan? Terus kadang-kadang orang sering bilang one prestasi. Jadi prestasi itu adalah hal yang dijanjikan dalam sebuah perjanjian, gitu ya. Jadi kan biasanya ada hak kewajiban, itu salah satunya, itu bukan salah satunya sih, itu merupakan biasanya prestasi, gitu. Jadi si A harus melakukan ini dan berhak menerima ini. Oh sorry, mic-nya kena. Lalu si B juga harus melakukan ini dan berhak menerima ini. Nah itu prestasi. Ketika prestasi itu tidak bisa dihantarkan oleh salah satu pihak, maka terjadi one prestasi. Nah penyelesaian one prestasi inilah yang ya dibilang mudah nggak mudah, dibilang rumit juga nggak terlalu rumit. Jadi tergantung dari masing-masing pihaknya mau seperti apa gitu. Jadi biasanya kalau terjadi sengketa atau one prestasi, hal yang pertama harus dilakukan adalah pertama memang dilakukan komunikasi atau negosiasi. Jadi kalau misalnya pergi ke pengadilan itu adalah upaya hukum terakhir sebenarnya. Ultimum remedium namanya, upaya hukum terakhir. Tidak elok kalau misalnya, wah itu jamnya bohong ya, tadi yang A dan B ya, saya kembali ke cerita itu. Wah ini Rolexnya bohong kata B. Udah ya langsung gue bawa ke pengadilan aja nih, gue rugi nih 10 juta. tapi dia belum berbicara ini gimana penyelesaiannya. Siapa tahu aja si A-nya mau mengembalikan misalnya gitu kan. Oke, ternyata itu saya nggak tahu ya, itu jamnya saya beli dari orang lain lagi misalnya, kata A. Jadi beli jam bekas dijual lagi ke B, ternyata jamnya palsu, dia tidak tahu, dia minta maaf, duitnya mau dia kembalikan. Jadi memang awalnya harus dilakukan komunikasi atau negosiasi apabila terjadi wan prestasi atau sengketa. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bikin perjanjian itu kayak gimana sih gitu? Standar draft perjanjian itu kayak gimana sih? Tidak ada sebenarnya standar tertentu dalam perjanjian. Gitu, yang ada itu adalah kaidah-kaidah dalam membuat perjanjian. Misalnya yang pasti dalam perjanjian itu harus ada pembuka. Pembuka itu biasanya sih keterangan para pihak ya. Misalnya nama gue Budi Situmorang. Saya yang bertanggung di bawah ini, nama Budi Situmorang, nomor KTP, alamat lengkap, selanjutnya bertindak atas nama diri, atas diri sendiri, selanjutnya disebut pihak pertama misalnya gitu. Jadi pihak pertamanya jelas siapa, pihak keduanya jelas siapa. Bahkan kalau perjanjian itu untuk pihak pertama, kedua, ketiga, keempat, itu harus dijelaskan. Itu bagian pertamanya, bagian pembukanya. Kemudian ada bagian isi. Nah, isi itu mulai jelas hak dan kewajibannya apa, pihak pertama harus ngapain haknya, ya kan, dia wajib melakukan apa, dia berhak apa. Begitu juga dengan pihak kedua. Pihak kedua berhak menerima apa, wajib melakukan apa. Begitu sampai seberapa banyak pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut. Tapi itu kadang-kadang tergantung jenis perjanjiannya. Kalau perjanjian kontraknya besar, bisnis besar, biasanya rumit, klausulnya detail gitu ya. Tapi kalau cuman jual beli mobil, malah biasanya nggak pakai kontrak, lisan aja gitu. Jadi memang sangat tergantung dari transaksi yang dilaksanakan. Lalu yang terakhir itu ada penutup. Nah, biasanya penutup itu lebih kepada klausul yang pasti, biasanya itu kalau terjadi sengketa mau diselesaikan di mana. Itu harus ada. Misalnya apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan sengketa ini di mana. Misalnya dengan musyawarah mufakat, berarti sepakat tidak pergi ke pengadilan. Atau ditambah lagi dengan musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan mana. Biasanya disebut pengadilan negara, pengadilan negeri Jakarta Pusat misalnya, tergantung domisili salah satu pihak, apa Jakarta Pusat, apa Jakarta Selatan, itu bisa dituangkan. Jadi sebenarnya cuma ada tiga standar draft perjanjian. Pembukanya itu para pihak, kemudian isinya ya, isi batang tubuhnya tentang hak dan kewajibannya, lalu di bagian penutup. Nah, tapi itu bebas kembali berapa pasal isinya, sedetail apa, itu kembali kepada para pihaknya. Lalu ada juga pertanyaan tentang ada yang namanya Memorandum of Understanding, MOU. Apa bedanya dengan perjanjian misalnya kan? Biasanya tuh sering tuh di pemerintahan daerah tuh, Pemprov bikin MOU dengan BUMN mana gitu. Ayolah kita MOU dulu gitu. Nah, sebenarnya tidak ada standar juga sih MOU itu apa, perjanjian itu apa. Tapi kalau dari best practice yang saya pelajari, biasanya di dalam MOU itu belum ada namanya hak dan kewajiban gitu. Jadi itu baru awal-awal aja bahwa kita bersepakat ya mau bikin perjanjian. Dan biasanya MOU itu terjadi kalau perjanjiannya itu detail dan rumit halnya. Biasanya di pemerintahan karena memang halnya luas dan rumit. Jadi kayak kalau dalam perkawinan itu tunangan kali ya. Tunangan dulu yuk gitu. Kita udah sepakat nih, udah sama-sama suka misalnya. Sorry, minum ya. kita udah sama-sama suka nih, tapi nyari gedung masih lama gitu ya, maksudnya masih banyak kerja siapa, ya udah kita tunangan dulu. Nah, kira-kira MOU bisa diasosiasikan dengan itu. Yuk, gue mau bikin perjanjian sama lu, tapi ya udah kita MOU-kan dulu aja, misalnya bahwa kita akan bersepakat untuk menjajaki kerjasama di bidang apa, misalnya gitu. Nah, MOU itu tidak ada hak dan kewajiban. Jadi kalau masa MOU itu berlaku habis, masa berlaku MOU itu habis dan tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian, ya udah, berarti tidak ada hak dan kewajiban. Gitu. Biasanya MOU itu dibuat untuk memberikan waktu ke kedua belah pihak, memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk mempersiapkan isi perjanjiannya, gitulah kira-kira. Sehingga ketika perjanjiannya jadi, udah tinggal tanda tangan, tidak perlu ada negosiasi apapun. Jadi negosiasi dilakukan setelah MOU. Biasanya seperti itu. Lalu pertanyaan yang sering juga adalah keabsahan atau kekuatan legalitas dari perjanjian berdasarkan materai, gitu ya. Kalau pakai awas ya, kalau bikin perjanjian itu harus pakai materai, kalau enggak nanti perjanjiannya enggak sah. Nah, itu salah kaprah banget. Itu salah kaprah banget. Ntar saya buka dulu ya tentang bea materai. Nah, tadi kan saya udah bilang di awal, di pasal 1320 aja perjanjian secara lisan aja udah dianggap sah di muka hukum. Tinggal kekuatan pembuktian, kan gitu. Nah, lalu ada dokumen tertulis misalnya, tapi tidak ada materainya. Ya gak apa-apa juga gitu. Bahwa itu juga sebuah bukti gitu. Perjanjian itu sah gitu. Lalu materai fungsinya apa gitu? Materai itu adalah sebenarnya bukti pajak gitu. Pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Jadi memang kalau ada transaksi uangnya di dalam situ, lebih baik memakai materai. Jadi kita sudah membayar pajak dalam transaksi yang kita lakukan. Jadi sebenarnya hanya untuk itu, gitu loh. Bukan berarti tanpa materai sebuah perjanjian itu tidak sah. Itu adalah hoax. Oke. Mungkin cuman itulah yang bisa gue sampein di episode ini ya. Masih singkat banget, tapi mungkin sudah bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang awam, oh perjanjian itu ini, perjanjian itu seperti itu gitu. Nanti kalau ada narasumbernya gue akan lebih masuk lagi, mungkin misalnya khusus masuk ke kontrak tambang atau kontrak lainnya, gue bakal bisa masuk ke sana gitu ya. Mungkin gue resume dulu tadi. Syarat sah perjanjian itu ada di pasal 1320 Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata. Yang pertama ada kesepakatan. Kedua, para pihak yang melakukan kesepakatan adalah cakap ya. Cakap tadi menurut undang-undang umur 21 tahun ke atas dan sehat rohani. Yang ketiga, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan atau obyeknya. Dan yang terakhir, obyek tersebut halal. Nah, itu saja yang penting harus diingat gitu. Saya rasa cukup kali ya untuk episode ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman walaupun sedikit. Saya akan mempersiapkan banyak episode lagi ke depan. Mungkin nanti kita akan ngomongin hukum-hukum tentang asuransi atau tentang jaminan sosial di episode berikutnya. Oke. Thank you for listening. Mudah-mudahan bisa enjoy dengerin podcast gue. Akan segera gue carikan tamu biar lebih seru ngobrolnya. Alright. Thank you banget semuanya. Tetap dengerin Legal Podcast Indonesia. Legal Podcast Indonesia adalah bagian dari Biji Pala Podcast Network. Dengerin juga obrolan lokal, dengerin juga Biji Pala Podcast. Oke, sampai jumpa. Bye.